You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนทุกพุธใน Fin Invest
Fin Invest สัปดาห์นี้เจาะโอกาสลงทุนเซมิคอนดักเตอร์แรงขับเคลื่อนของหลายอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดท่ามกลางวิกฤตความต้องการสูงจนขาดแคลน
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Fin Invest ทางช่อง Bangkok Bank SME Podcast นะครับวันนี้อยู่กับผมณัฐสุพนัทหันสกุลบันเทิงจากทางบลจ. Bcap ในวันพุธเช้าสบายๆแบบนี้ครับคุณผู้ฟังผมอยากจะมาชวนคุยเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยเกี่ยวกับหนึ่งในเมกะเทรนด์นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาเทคโนโลยีในสมัยใหม่เลยนั่นก็คืออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นั่นเองหลายท่านนะครับอาจจะเคยได้ยินชื่อเซมิคอนดักเตอร์กันมาสักพักแล้วแต่อาจจะยังไม่ทราบนะครับว่ามันคืออะไรเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอะไรได้บ้างและโอกาสการเติบโตมันเป็นยังไงวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่าให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนอื่นเลยครับคุณผู้ฟังเราต้องมาทำความรู้จักเซมิคอนดักเตอร์กันก่อนสักเล็กน้อยนะครับเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเป็นสารกึ่งตัวนำที่มีคุณสมบัติสำคัญก็คือการที่มันสามารถนำไฟฟ้าแล้วก็เป็นฉนวนได้ในตัวเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแล้วก็ปัจจัยอื่นๆยกตัวอย่างเช่นถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยเซมิคอนดักเตอร์ก็อาจจะเป็นตัวนำไฟฟ้าแต่ถ้าอุณหภูมิเย็นลงนะครับเซมิคอนดักเตอร์ก็จะเป็นฉนวนไฟฟ้าแทนปัจจุบันเซมิคอนดักเตอร์ได้ถูกขยายความและถูกนำมาใช้เรียกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็วงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทรานซิสเตอร์นะครับที่ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณการไหลของกระแสไฟฟ้าวงจรอินทิเกรตเซอร์กิตหรือชิปต่างๆเรียกได้ว่าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเป็นเหมือนสมองกลที่ใช้สั่งการแล้วก็ประมวลผลข้อมูลของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่แทบจะทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้า data center wireless communication ระบบ automation หรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับตรงนี้โดยถ้าเราดูตัวเลขการเติบโตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับจะเห็นได้ว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดอ้างอิงตัวเลขจากทาง Bank of America Research นะครับยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ในปี2016เนี่ยอยู่ที่ 339,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเติบโตไปเป็น 556,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2021หรือคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยกว่า 10.4% เลยครับคุณผู้ฟังและถ้าเรามองคาดการไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยบริษัทคอนซัลติ้งชั้นนำอย่าง McKinsey นะครับมองว่ายอดขายตรงนี้เนี่ยจะสามารถเติบโตไปเป็น 1.06 ทริลเลียนยูเอสดอลลาร์ในปี2030หรือคิดเป็นการเติบโตกว่า 7.6% ต่อปีในอีก10ปีข้างหน้าเลยนะครับซึ่งการเติบโตเนี่ยก็จะมาจากอุตสาหกรรมคลาวด์คอมพิวติ้ง Data Storage Wireless Communication Electric Vehicle แล้วก็ระบบออโตเมชันต่างๆที่จะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตเราถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังจำกันได้นะครับในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินข่าวกันอยู่บ่อยๆนะครับว่าโลกเราเกิดปัญหาชิปขาดแคลนคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรและสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างหลักๆนะครับปัญหาชิปช็อตเทจเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นในช่วงหลังการระบาดของโควิด-19 นะครับที่รัฐบาลทั่วโลกเนี่ยประกาศให้ทุกคน work from home แล้วก็ study from home เพื่อลดการแพร่ระบาดใช่ไหมครับซึ่งการที่ work from home study from home เนี่ยทำให้ความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่างก้าวกระโดดไม่ว่าจะเป็น PC แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนนะครับหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านต่างๆเนี่ยบวกกับความต้องการของชิปที่มาจากเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับที่จะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆก็มาพร้อมกันด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 5G network การทำ mining cryptocurrency cloud computing แล้วก็ electric vehicle นะครับยอดเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็เติบโตอย่างระเบิดระเบ้อเลยครับยังไม่พอนะครับนอกจากเรื่องดีมานด์ที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วเนี่ยเรายังเจอปัญหา supply chain disruption ด้วยนะครับพอหลายประเทศล็อกดาวน์เนี่ยก็เกิดปัญหา labor shortage แล้วก็ material shortage เนี่ยทำให้หลายโรงงานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์นะครับต้องหยุดการผลิตลงชั่วคราวนะครับก็กระทบต่อภาคการผลิตขึ้นไปอีกด้วยเหมือนกันพอดีมานด์เพิ่มสูงขึ้นและ supply เนี่ยน้อยลงนะครับก็ทำให้จำนวนที่เรียกว่า lead time นะครับหรือระยะเวลาการรอสินค้าเฉลี่ยของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยครับในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับเซมิคอนดักเตอร์มี lead time เฉลี่ยอยู่ประมาณ 12-15 สัปดาห์แต่พอเกิดเหตุการณ์ชิปขาดแคลนตรงนี้เนี่ยตัวเลขนะครับก็ค่อยปรับขึ้นไปเป็น27สัปดาห์ในเดือนพฤษภาคมปี2022นี้นะครับแล้วตัวเลขนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ลดลงมาเท่าไหร่นะครับซึ่งทาง CIQ Research เนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นในไตรมาส1ปี2023นะครับซึ่งพอเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมีความขาดแคลนใช่ไหมครับหลายอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบอย่างหนักหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับเพราะว่ารถยนต์เนี่ยมีส่วนประกอบของเซมิคอนดักเตอร์พอสมควรพอไม่สามารถ deliver เซมิคอนดักเตอร์ได้เนี่ยก็ไม่สามารถส่งมอบรถให้กับลูกค้าได้นะครับถ้าเราอ้างอิงตัวเลขจากทาง MIT Sloan เนี่ย เขาก็คาดการณ์ว่าในปี2021ที่ผ่านมาผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยสูญเสียรายได้แล้วกว่า 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2021นะครับเพราะว่าเซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลนแล้วปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดูรถยนต์บางยี่ห้อนะครับบางโมเดลเนี่ยอาจจะต้องรอรถถึง 6-12 เดือนเลยนะครับกว่าจะได้รับสินค้าเพราะว่ามันขาดแคลนนั่นเองเรามาถึงตรงนี้แล้วครับคุณผู้ฟังน่าจะพอเห็นภาพว่าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันมีความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตมากขนาดไหนนะครับทีนี้ผมอยากจะให้เห็นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนการเติบโตที่สำคัญในระยะยาวนะครับก็คือนโยบายสนับสนุนจากทางภาครัฐนั่นเองในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับรัฐบาลสหรัฐเนี่ยได้ผ่านร่างกฎหมายที่ชื่อว่า American Chip Act ซึ่งมีเม็ดเงินลงทุนเนี่ยรวมกันกว่า 52,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นประมาณ 10% ของ GDP ประเทศไทยเขาให้เงินสนับสนุนตรงนี้เพื่อกระตุ้นให้ภาคธุรกิจกลับมาวิจัยพัฒนาแล้วก็ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเสียส่วนแบ่งการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ให้กับประเทศอื่นค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้หรือไต้หวันทางด้านยุโรปเนี่ยก็ไม่แพ้กันนะครับเพราะเขารู้ว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีเลยก็มีการผ่านร่าง European Chip Act นะครับเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมด้วยเช่นกันเม็ดเงินเนี่ยรวมๆกันแล้วกว่า 43,000 ล้านเหรียญยูโรนะครับในปี2030อีกหนึ่งประเทศที่เราจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับคือประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นผู้บริโภคเซมิคอนดักเตอร์อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับโดยประเทศจีนเองเนี่ยก็มีการประกาศนโยบายที่จะผลิตเซมิคอนดักเตอร์ใช้เองภายในประเทศเนี่ยให้ได้กว่า 70% ภายในปี2025จากตัวเลขปัจจุบันอยู่ที่ประมาณเพียงแค่ 30%เนื่องมาจากว่าเขาได้รับผลกระทบจากเทควอร์ระหว่างสหรัฐกับประเทศจีนเนี่ยที่สหรัฐห้ามการนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์นะครับจากสงครามการค้าตรงส่วนนี้ถ้าเราดูภาพรวมตรงนี้นะครับผู้ฟังจะเห็นได้ว่ารัฐบาลทั่วโลกนะครับมีเม็ดเงินสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ในระยะยาวเนี่ยค่อนข้างมากนะครับซึ่งจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะ drive การเติบโตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นั่นเองสุดท้ายนี้นะครับผู้ฟังผมก็เชื่อว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยจะยังสามารถเติบโตได้อีกมากนะครับจากดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นและการเติบโตของอุตสาหกรรมอย่าง Cloud Computing, Wireless Communication, Electric Vehicle แล้วก็ Artificial Intelligence นะครับสำหรับคุณผู้ฟังคนไหนสนใจลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ทาง BCAP นะครับก็มีการลงทุนในหลายบริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นบริษัทอย่าง TSMC นะครับซึ่งเป็นผู้นำทางด้านการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศไต้หวันบริษัท ASML ผู้นำทางด้านการผลิตเซมิคอนดักเตอร์อุปกรณ์ที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกด้วยนวัตกรรม EUVหรือบริษัทอย่าง Nvidia นะครับซึ่งเป็นผู้นำทางด้านชิปการประมวลผลกราฟิก High Performance Computing แล้วก็ Artificial Intelligence ของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งถ้าคุณผู้ฟังคนไหนสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางกองทุน BCAP Disrupt นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข้อมูลที่น่าสนใจจากผมณัฐสุพนัทหันสกุลบันเทิงคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้ผ่านทาง Facebook FanpageYouTube Channel Bangkok Bank SME โดยช่องทางของเรานะครับก็จะมีทั้งความรู้และสาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ